pasitarimas dėl pasitarimo darbotvarkės. Ekonomikos ir inovacijų ministras.
Ačiū, premjerė. Norėčiau paprašyti papildyti darbotvarkę klausimų dėl dalinio nuomos mokesčio kompensavimo labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems įmonėms koncepcijos pakeitimų.
Daugiau finansų ministras, taip.
Gerbiam kolegos, siūlau nesvarstyti trečio klausimą.
Trečio. Nesiūlau nesvarstyti. Daugiau pasiūlymų nėra. Ir pirmasis klausimas dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendimo ataskaitos už 2020 metus antrą ketvirtį. Finansų ministras.
Gerbiam kolegos, teikiame svarstyti fondo investicijų programos įgyvendinimo ataskaitą už šių metų antrąjį ketvirtį. Tai aš labai trumpai, kadangi yra pristatymas, tai per 7 šių metų mėnesius investuota 602 milijonai eurų iš ES fondų lėšų, lyginant su tuo pačiu praėjusiu metu laikotarpiu investicijos yra 31% didesnės, tačiau tam, kad užtikrintume ekonomikos skatinimo ir 20 metų investicijų spartinimo plano įgyvendinimo, vidutinis investavimo tempas per mėnesį turėtų būti nemažesnis nei 115,5 milijonai eurų, vertinant 7 šių metų mėnesio rezultatus, tai tas tempas atsilieka 86 milijonai eurų per mėnesį. Taigi, neveltui skatiname tuos suplanuotus veiksmus tikrai spartinti. Tai trumpai būtų tiek, o detalę ataskaitą kolegė pasiruošus pristatyti.
Labadiena, tai trumpai, negaištant laiko, šiai dienai jau yra suplanuota viso 97% mums skirtų ES fondų lėšų, sudaryta sutarčių 87%, projektuose jau investuota šiek tiek daugiau nei pusė ir pusė jau yra atsiimta iš Europos komisijos. Tokios bendros pastangos leido mums pasiekti šiai dienai tokius jau seniai matytus rezultatus. Lietuva tarp visų ES šalių narių jau yra ketvirtoje vietoje. Tačiau iš tiesų nauji iššūkiai ir suteiktos naujos galimybės, nauji finansiniai instrumentai ir taip pagal DNR planą prisimti įsipareigojimai neleidžia mums atsipūsti. Ir sako, kad šitie tempai iš tikrųjų net ir esant ketvirtoje vietoje yra šiuo metu nepakankami. Ir kaip ministras teisingai minėjo, kad būtų pakankami, vidutinis mėnesinis investavimas turėtų būti 115 milijonų eurų per mėnesį. Šiai dienai, jeigu palyginimui, yra 86 milijonai eurų. Jeigu žiūrėtume pagal atskiras ministerijas, Liepos pabaigai, daugiau negu 90% visų skirtų lėšų yra paskirstytos tokios ministerijos kaip kultūros ministerija, energetikos ministerija, švietimo mokslo ir sporto ministerija, socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vidaus reikalų ministerija bei aplinkos ministerija. Mažiausias šiai dienai sutarčių pasirašymų procentas yra pas susisiekimo ministerija. Kas žiūrint dėl investavimo, tai iš esmės tos pačios ministerijos lyderiauja, socialinės apsaugos ir darbo bei aplinkos ministerija. Daugiau nei pusė jau yra suinvestavusi susisiekimo ministerija, švietimo mokslo ir sporto, visas kitas šiai dienai dėja atsilieka. Mažiausiai, jeigu taip žiūrint, kas yra investavęs, sveikatos apsaugos ministerija bei ekonomikos ir inovacijų ministerija. Jeigu žiūrėtume pagal patikslinto asignavimo plano vykdymą, kas yra 1,4 milijardo eurų, tai šiai dienai turime 43% bendrą asignavimo plano vykdymą, kas tikriausiai bendrai galėtume sutarti, kad tikrai nėra pakankamas. Sekanti mano skaidrė, tikriausiai visiems yra žinoma šitas pavadinimas. Trumpai priminsiu, tai yra papildomas Europos komisijos siūlomas instrumentas kaip reakcija į COVID poveikį, į COVID daromą žalą valstybių narių ekonomikoms. Ir čia yra finansuojami žalos atitaisimo veiksmai, siekiant žaliosios skaitmeninės atsparaus ekonomikos atsigaivimo. Trumpai, Lietuvai yra numatoma tokia lėšų suma kaip 424 milijonai pirminiais paskaičiavimais. Jau yra su Europos komisija Liepos vidury aptarta ir pristatytos, kokios yra iš Lietuvos kylančios iniciatyvos, kokie yra siūlomi prioritetai, tai yra MTE, paskaitmeninimas, inovacijos, paslaugos verslui bei atsinaujantis energetiniai ištekliai. Taip pat reakto lėšomis yra numatoma finansuoti ir dalis DNR, ateities DNR plano veiksmų. Šiai dienai, nors ir realiai reakt lėšos nėra gautos, tačiau yra sudaryta galimybė nestabdyti procesų ir investuoti, ir tam yra sudaryta virš kontraktavimo galimybė. Taip pat, kaip ir visada, yra sudaryti mums labai svarbu bendrų pastangų dėka suprogramuoti tinkamai šias lėšas, užtat yra tikrai ministerijom išplatintas ir čia parodytas bendras veiksmų planas, kaip turime judėti tam, kad lėšos mus pasiektų ir pasiektų efektyviausiu būdu. Tikimasi, kad patvirtintas veiksmų programos keitimas bus jau patvirtintas gruodžio mėnesį. Ir priminsiu, kad tai yra bendrame kontekste, šios veiksmų programos bus programuojamas kaip atskiras prioritetas šio finansavimo laikotarpiu. Bendrai siūlymai pagrindinėje ataskaitoje, kokie yra pateikiami. Tai, žinoma, su sparta, jie yra susijęs su sparta ir investicijų kokybė. Kaip žinia, iki šių metų pabaigos turi būti sutarčių pasirašyta, jau turėjo būti iš tikrųjų sutarčių pasirašyta ir šiek tiek likutis yra likęs, todėl per du ketvirčius mes padalinome, kad kiekvieną ketvirtį po 50% lėšų sumos turi būti sukontraktuota. Bei turi būti kas mėnesį investuojama ne mažiau nei 2% ministerijų administruojamų lėšų, kas mums iš tikrųjų leistų pasiekti reikiamus rezultatus. Ir žinoma, tikrai yra nemažai projektų, kurie turi būti jų stebimo paprojekčiui tam, kad mes suspėtume į reikiamus terminus ir gautume tą poveikį, kurio vis tikime. Bendrai norėtume irgi atkreipti dėmesį, kad buvo baigti keli tyrimai. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos užsakyti vertinimai, kurie iš tikrųjų parodė, kad dėja, bet vis dar išlieka investicijos fragmentuotos, nepakankamos ir tikėtina, kad jos nesuteiks tokio poveikio, kokio mes norėtumėm. Taip, tas pats yra iš tikrųjų ir apie, tas yra susiję ir su aukštojo mokslo reforma ir taip toliau, todėl iš tikrųjų visi šitie tyrimai turi būti vertinami turėtų labai būti vertinama ir ypatingai atsižvelgiama į tai, dėliojant koncepcijas, kurios yra DNR plano kontekste. Ir atkreipčiau dar dėmesį į tokį dalyką, kad, žinoma, yra didelis užimtumas, daug visko šiuo metu vyksta, tačiau ataskaitose pateiktos rekomendacijos šiai dienai yra praeitoje ataskaitoje, yra vykdomas tik 42%. Tai gal tie prie šios ataskaitos.
Ačiū. Ar būtų norinčių klausti, pasakyti? Susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Ačiū už pateiktą ataskaitą, už pasiūlymus, pastebėjimus ir rekomendacijas. Buvo minėta ir susisiekimo ministerija, ten 20% panaudojimas. Tačiau šita situacija atrodo kitaip. Nes praktiškai yra pasirašyta virš 72% sutarčių ES fondų lėšams gauti. Tai 24 projektai dabartiniu metu jau pasirašyta įgyvendinami ir 23 paraiškos dar vertinamos. Aišku, yra tam tikras atsilikimas dėl perskirstimo ketvirto prioriteto energijos efektyvumo ir atsinaujančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas 11 milijonų, kurie buvo perskirstyti, reikėjo persiformuoti organizacinį procesą. Na ir be abejo, turime mes kitų projektų jau virš 70% pasirašomų, tačiau aišku, turime problemą dėl didžiausio Kaišiadorių ir Klaipėdos elektrifikavimo projektų. Čia susijęs klausimas irgi su Natura 2000 teritorija, su galimybė prioritetinė tvarka derinti. Turime čia iš kitų kolegų atsilikimą ir kai tik tai, tai bus išeliminuota, tai tas rodiklis bus dar geresnis. Kitaip kalbant, norėjau tiesiog paviešinti, kad situacija, sakymo ministerijoje esame praktiškai ketvirtoje vietoje tarp dešimties ministerijų, 51% įgyvendinimo ir tas rodiklis 21, kuris nesuinteresuotiems arba nežinantiems niuansų asmenims gali suteikti tam tikrą dėmesį, jis nėra taip vienašališkai teisingas. Taigi turime virš 72% realizavimą ir pagrindinis niuansas, lėšų srautai yra paskirstyti trečias, ketvirtas ketvirtis, taigi dabartinėme ketvirtį laukiame didžiausių panaudojimų lėšų. Taigi situacija būtų kur kas geresnė. Ačiū tik tiek dėl informacijos pastebėjimo.
Dėkoju. Taip iš tikrųjų ir buvo pasakyta, kad 70% yra jūsų pasirašymų rodiklių sutarčių ir 51 yra investavimo. Ta procenta, apie kurį jūs sakote, apie 20%, čia yra asignavimo plano vykdymas. Metinis.
Daugiau kas norinčių dar nėra. Ačiū už informaciją. Antrasis dėl ateities ekonomikos ir plano įgyvendinimo nuo šių metų Liepos pirmos dienos iki Liepos 31 dienos pristatymas finansų ministras.
Gerbiami kolegos, aš labai trumpai pristatysime ateities ekonomikos ir plano įgyvendinimo situaciją nuo šių metų Liepos pirmos iki Liepos 31 dienos, tai iš tiesų tik tai už vieną mėnesį. Per Liepos mėnesį jau investuota 167,4 milijonai eurų, tai startas tikrai yra neblogas. Daugiausia lėšų investuota pagal žmogiškojo kapitalo bei ekonominės infrastruktūros investavimo kryptis. Taip pat, kas neatsispindi skaičiuose, tai labai svarbu, jog intensyviai vyksta investicinio komiteto posėdžiai. Ir jau pritarta yra 22 koncepcijom, kurių bendra vertė yra beveik 400 milijonai eurų. Į ką noriu atkreipti visų ministrų dėmesį, tai kad labai netolygiai yra įtraukiami socialiniai partneriai. Tai aš manau, kad tikrai reikia pripažinti, kad ne visose ministerijose ta situacija yra patenkinama, dėl to tikrai visų prašau atkreipti dėmesį ir įtraukti ankstyvose stadijose socialinius partnerius. Turime girdėti, nes socialiniai partneriai nekarta yra išsakę tokį priekaištą, manau, pagristą priekaištą ir tikrai turime tobulinti procesą. Tai trumpai tiek ir.
Dėkoju. Tai bendra informacija, kad išties ateities DNR plano yra visą numatyta, kaip jums tikrai žinoma, 6,3 milijardo eurų. Šiai dienai skirtas finansavimas yra 4,5 milijardo eurų. Ką tai reiškia, skirtas finansavimas, tai reikštų, kad iš esmės uždegta žalia šviesa sutartims bei mokėjimams, kas yra galimas, tokiai sumai jau yra sutarčių pasirašymas ir investavimas. Nepaskirstytas finansavimas šiai dienai yra 1,6 milijardo ir kaip ministras įvardijo, čia ataskaita yra teikiama iš esmės už mėnesį, tai jau nuo visos sumos yra išmokėta, tai yra investuota 2,6 procentai, kas yra beveik 170 milijonų eurų. Jeigu žiūrėtume, kaip jūs žinote, investavimas vyksta pagal 5 investavimo prioritetinės kryptis, tai šiai dienai didžiausia pažanga yra padaryta žmogiškojo kapitalo, 4,3% lėšų yra investuota, bei ekonominės infrastruktūros investavimo kryptį, ten investuota 3,2%. Jeigu žiūrėtume pagal atskiras institucijas, kurios yra atsakingos už tam tikrus veiksmus, tai šiai dienai pagal išmokėtų lėšų kiekį didžiausia pažanga yra padariusi susisiekimo ministerija, kuri išmokėjo 63 milijonus eurų, bei socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri išmokėjo 25 milijonus eurų. Jeigu žiūrėtume pagal pažangą nuo įgyvendinančių institucijai skirtų lėšų, atsakingai institucijai skirtų lėšų, tai didžiausia pažanga yra padariusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri išmokėjo 12% jai skirtų ir suplanuotų lėšų. Bendrai apibendrinant visą mėnesinę pažangą, tai norėtųsi atkreipti, kad taip kaip ir ministras sakė, vyksta aktyviai investiciniai komitetai, kuriuose yra svarstomos tvirtinamos koncepcijos, yra didelis atsitraukimas, dalyvauja daugiau kaip 60 socialinių ekonominių partnerių. Jau šiai dienai, čia daugiau negu už mėnesį, tiesiog paėmėm rezultatą visiškai aktualų, šiai dienai yra patvirtintos 22 koncepcijos už 382 milijonus eurų. LRV nutarimų, kiek yra patvirtinta ir veiksmų planą įtraukta, tai yra 87 milijonus eurų. Taip pat, kas svarbu paminėti, įgyvendinimui yra skirtas 433 eurų virš kontraktavimas. Dar vienas dalykas, numatoma sudaryti 14 proveržio grupių, kurias galėtų labiau išgrinti intervencijų logiką, išdiskutuoti gerai su socialiniais ekonominiais partneriais, kurių įsitraukimas šiai dienai yra visiškai kertinis ir būtinas. Finansų ministerija yra pateikusi savo rekomendacijas dėl 9 proveržio grupių sudarimo, tačiau liūdna konstatuoti, kad šiai dienai nei viena iš proveržių grupų nėra pradėjusi savo veiklos, o tas yra tikrai būtina, kadangi poveikis, norime, kad būtų greitas ir investicijos būtų efektyvios. Bendrai, ką matome iš turimos patirties, kokius esminius aspektus šiai dienai mums pavyko išryškinti, kas yra svarbu, tai tikriausiai kas yra svarbu, pagrindinis žodis, kas taip įbrėžia, tai yra bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas visų pirma, kaip ministras teisingai pasakė, su socialiniais ekonominiais partneriais, kuo anksčiau jas įtraukti į koncepcijų svarstymą ir tiesiog šiam procese būti kartu su jais. Taip pat įtraukti visas institucijas, kurios yra svarbios, kad investicijos prasidėtų kuo daugiau įskaitant ir tikrai, kas labai svarbu, valstybės pagalbos klausimas, kad nuo pat ankstyvų stadijų pradėti diskusiją su konkurencijos tarnyba. Ką jau minėjau, proveržio grupės, irgi kertinis dalykas, kuris turi prasidėti kuo greičiau. Ir, žinoma, yra sudarytas grafikas investicinių komitetų, yra sudarytas grafikas koncepcijų pateikimo, to grafiku turi būti laikomasi, kad rezultatą ir poveikį turėtume kokybišką ir kuo greičiau. Tai tiek trumpai. Dėkui.
Kokiu būtų ekonomikos ministras komentaras?
Ačiū už pristatymą. Mano pasistebėjimas būtų labai paprastas. Vertinant visus ministrus, žinoma, kada žiūrim, medžiaga domina savo ministeriją ir kaip jie atrodo kitų ministerijų tarpe. Ir kada pamatai, kad, pavyzdžiui, ministerija, kurios, sakykime, DNR biudžetas 100 milijonų ir įvykdė 2 milijonus, tai jau 2 procentai, ir kada matai, kad kita ministerija, kurios biudžetas milijardas ir įvykdė 2 milijonus, tai jos, reiškia, rodikliai yra daug, daug prastesni. Man atrodo, kad reiktų pateikti ne tik tai procentinį palyginimą nuo gauto biudžeto ir įvykdymo, bet reikia lentelę parodyti ir absoliučinių dydžių, nes absoliučiniai dydžiai taip pat yra reikšmingi. Čia tik tai toks pasiūlymas.
Dėkoju.
Pasiūlymų nėra, ačiū. Trečią klausimą siūloma nesvarstyti, ketvirtasis taip pat nesvarstamas, penktasis dėl valstybinių duomenų centrų plėtros ekonomikos ir inovacijų ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė. Minėtas klausimas nekartą buvo apsvarstytas rengiamuose pasitarimuose, kuriuos organizavo vyriausybės kancleris, dalyvaujant suinteresuotom ministerijom ir žinybom, tai pasakykim, ir yra nuspręsta, kad siūloma pritarti, kad vis dėlto valstybinis duomenų centras turėtų būti statomas pritariant iniciatyvai, kurią pateikė susisiekimo ministerijos LRTC, Lietuvos radio televizijos centras, leisti krašto apsaugos ministerijai pasistatyti tokį centrą. Ir visus tuos reikalus, kaip migruos konsolidacijos metu duomenų bazės iš žinybų į naujai pastatytus valstybinis duomenų centrus, įpareigota parengti ekonomikos ministeriją, ką ir ruošiamės padaryti. Suprantama, kad pastatytas valstybės duomenų centras, jis turi kokiu tai būdu atsipirkti. Jis neturi būti tuščias, jame turi būti saugomi valstybei svarbus valstybės institucijų duomenys. Todėl yra patvirtintas, sakykime, ir bus dar kartą peržiūrėtas, kaip turi migruoti įstaigų duomenų bazės, nuomotis ten atitinkamas patalpas, kurios atitinkamai visiems standartams turėtų būti ruoštas, ir tokiu būdu užtikrinti valstybės duomenų saugų laikymą. Tai tokia būtų klausimo esmė.
Ačiū. Nėra. Gerai. Ačiū už pristatymą.
Gerbiamas premjere, keletą žodžių galima. Ačiū. Mes be abejo pritarėm ir esame kartu su jumis vieni iš iniciatorių. Čia gali atsirasti tik tai tam tikrų redakcinių pastebėjimų, tai iki vyriausybės posėdžių mes visi suinteresuoti asmenys gal juos patikslinsime tiesiog, kad dabar nesvarstyti pagal techninius pastebėjimus sutarimus. Gerai? Ačiū su tokiu pastebėjimu.
Šeštasis dėl pasirengimo šiems mokslo metams švietimo sporto ir mokslo ministras.
Taip, ačiū gerbiamas premjere. Na, aš turbūt pakartosiu tai, mes ir COVID komitete apie tai kalbėjom, kad pasirengimas vyksta intensyviai, reaguojant į besikeičiančią situaciją. Na ir šiuo metu didžiausias dėmesys yra sutelktas tiek savivaldybių, pirmiausia savivaldybių švietimo padalinių, vadovų ir ten dirbančių specialistų, taip pat pasitelkiant visuomenės sveikatos centro ir visuomenės sveikatos biurų esančių savivaldybėse specialistus, padedant kiekvienai švietimo įstaigai rengtis mokslo metų pradžioje, tiek rugsėjo pirmai, tiek pradėti ugdymo procesą, vertinant konkrečias aplinkybės, galimybės, na, maksimaliai geriau įgyvendinti operacijų vadovo sprendimu nustatytas būtinasias sąlygas. Na, mūsų žiniomis, tiek apklausėm savivaldybės, šiuo metu nematome problemų apsirūpinant būtiniosiamis priemonėmis. Tai yra kaukės, skidelė ir panašios priemonės. Taip kaip numatyta savivaldybės, kaip steigėjai įstaigų, turi turėti tos priemonės ne tik pradžiai, bet ir mėnesio rezervą. Ir čia atrodo problemų nebus. Ministerija taip pat turės tam tikrą rezervėlį, kad būtų galima prireikus, jeigu kažkur būtų tokia situacija, kad trūktų tų priemonių, kad mes galėtume taip pat pagelbėti. Vyksta tokie nacionaliniai pasitarimai. Vakar Kaune buvo susirinkę švietimo padalinių vadovai, savivaldybių administracijų vadovai, mokyklų asociacijų, visų asociacijų vadovai, mokytojų profesinių sąjungų atstovai, įvairių agentūrų žmonės, taip pat visuomenės sveikatos, nacionalinio sveikatos centro departamento direktorius, kuris irgi pateikė išsamę informaciją, atsakė į klausimus. Na ir šiandien mes dar turime turbūt galimybę kartu su vidaus reikalų ministerijai taip pat, kadangi tai yra aktualija, su merais ir administracijų atstovais dar kartą aptarti, kaip reikėtų įgyvendinti, matant visas aplinkybės epidemiologų nurodymus, rekomendacijas, operacijų vadovų nustatytas būtinasias sąlygas, taip pat sukurti komunikaciją tiek tarp centrinių agentūrų su savivalda, o taip pat viduje. Pats svarbiausias dalykas turbūt, kad kiekviena mokykla turėtų, tai kaip ir esam su jais susitarti savo bendruomenėje, pasinaudojant ir karantino laikotarpio patirtimi, labai aiškia komunikacija. Aišku, pirmiausiai su mokiniais, tėvais, kad tai ir prieš rugsėjo pirmą būtų laiku padaroma, kad būtų aiškiai pristatyta informacija, pateikta informacija apie tai, kaip prasidės mokslo metai, kaip bus suvaldyti srautai,
kad būtų išvengta rizikų, kokie yra reikalavimai, kokie patarimai. Na ir kaip bus organizuojama mokslo metų pradžia, tai šita komunikacija labai svarbi yra, kad tėvai, mokiniai, mokytojai gerai žinotų, kaip prasideda mokslo metai. Ir kokia nustatyta tvarka. Na, didelis dėmesys yra tam, kad nuo rugsėjo pirmos dienos būtų pirmiausia mokiniams ir tėvams, šeimoms įsamei paaiškinta, šiaip pasitelkiant visuomenės sveikatos specialistus, kokie yra reikalavimai, kodėl jie yra, kaip jų reikės laikytis, kaip organizuojamas yra ne tik ugdymo procesas, bet ir maitinimas, mokinių pavėžėjimas, neformalusis ugdymas, kokia švietimo pagalba teikiama, kaip ji bus teikiama. Aišku, dalis tėvų, kurių vaikai turi gydytojų komisijos išvadas, kad jie turi tam tikrų susirgimų, dėl kurių rizika yra didesnė, jie turi teisę tartis su mokykla, kad mokykla privalo užtikrinti, kad tai būtų individualus mokymas namuose, tai irgi yra numatyta. Lėšos tam irgi yra ir paskaičiuotos, matyt, kad pradžiai tam tikras rezervas yra pakankamas, jeigu tai išsiplėstų, tai mes turėtume tada gal ir pagelbėti. Na, sutarėme, kad turime vieną langelį, turime įvairiais kanalais, čia labiausiai dėkojame mokyklų vadovų asociacijai, kuri labai talkina, rinkti tiesiog informaciją, kokie dar klausimai, kokie dar sunkumai kyla įgyvendinant būtinasias sąlygas ir šitas rekomendacijos. Na, į visas yra reaguojama, tariamasi. Manom, kad štai tas procesas dabar yra toks labai intensyvus. Mokytojai šią savaitę daugumo yra grįžę iš atostogų. Vyksta pedagogų posėdžiai, mokyklų vadovų pasirimai savivaldybėse. Aš manau, kad pasirinkta iš esmės bus tinkamai. O jeigu kažkur kažkokie pavieniai atvejai kels rūpestį, mes kartu turėtume matyti kiekvieną atvejį. Na ir padėti kiekvieną įstaigą tinkamai pasirengti. Ir dar kartą noriu pasakyti, kad yra labai gerai suprastas ir premjero nuo pat pradžių įsakytas susirūpinimas ir įpareigojimas užtikrinti iki mokyklinio, prieš mokyklinio ir pradinio ugdymo organizavimo mokyklose, kad tėvai, kurių vaikai lanko šitas įstaigas, neturėtų problemų dėl darbo. Kad jie galėtų ramiai dalyvauti darbe, savo darbuose, nu, o vaikai būtų tinkamai ugdomi švietimo įstaigose. Tai mes šitą nekartą esam perdavę ir iš pačių įstaigų gavę tikrai tą patikinimą ir supratimą, kad tai svarbu ir kad švietimo įstaigos, na, manau, kad tikrai neturės didelių problemų įgyvendinti šitą labai svarbų uždavinį. Na, dar turbūt galėčiau tik papildyti to, kad tikrai būtų labai gerai, ką mes šiandien ir svarstėm, kad jeigu bus tam tikros priemonės padedant mokytojams galbūt ir greitosius testus panaudoti, jeigu tą kartu su savivaldybėm, kadangi čia savivaldybė infrastruktūra labai reikalinga, jeigu su sveikatos ministerija tą organizuosim, tai labai šaunu bus, tai padės irgi sumažinti tą nerimą ir valdyti šitos procesus, o kartu galbūt ir dėl sezoninių gripo ten, jeigu bus galima, skiepus irgi laiku organizuoti ir tiems, kurie sutinka ir kurie nori, tai vėlgi būtų labai svarbi priemonė. Padedant tinkamai organizuoti ugdymo procesą, na, ir užtikrinant, kad jis būtų sklandus ir netrikdytų mūsų ekonomikos. Trumpai tiek.
Ačiū. Norinčių pasakyti. Gerą. Septintasis klausimas dėl leidimo atvykti Lietuvos Respubliką yra pateikti Teisingumo ministro, Sveikatos saugos ministro, Ekonomikos ir inovacijų ministro, Vidaus reikalų ministro, Susisiekimo ministro siūlymai. Vidaus reikalų ministrė.
Aš taip pat prašau papildyti dar vienu mūsų prašymu leisti atvykti kartu su Lietuvos Respublikos piliečiu. Jungtinės Amerikos valstijų pilietį atsižvelgus į Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Los Andželio kreipimąsi.
Gerai. Ekonomikos ir inovacijų ministras.
Analogiškas prašymas premjerė, reiškia VRM ministrės prašymui. Brazilijos pilietė atvykus į Lietuvą aerouoste, bet neišleidžiama į išorę, tol kol nėra leidimo įvažiuoti Lietuvos Respublikos teritoriją. Jie atvykusi kurt startuolio ir yra viena iš lyderių. Ir jeigu mes, bus sprendimas nesuteikti tokios galimybės, tai ją turėsim išsiųsti į Braziliją. Tai prašyčiau papildyti.
Galim papildyti. Tai su tom sąlygom, kurios nustatytos operacijos vadovo, su griežtom atvykimo sąlygom, galim pritarti. Pritarta. Ir aštuntasis klausimas dėl pritarimo. Nuomos įsipareigojimų naštos verslo mažinimo koncepcijos tikslinimus siekiant švelninti COVID-19 pasiekmes ekonomikai. Ekonomikos ir inovacijų ministras.
Gerbiamas premjerė, 20 metų balandžio 15 dieną vykusiame Lietuvos Respublikos vyriausybės pasitarime buvo pritarta nuomos įsipareigojimų naštos verslo mažinimo koncepcijai. Pagal tą koncepciją įmonėms buvo kompensuojama 50% nuomos mokesčio pagal pateiktas sąskaitas faktūras, kurios vykdo pagrindinę veiklą, kuri karantino laikotarpiu buvo uždrausta arba ribojama. Na, bet pasitaikė, gyvenimas nestovi vietoj, atsirado tokių įmonių, kurių pagrindinė veikla yra prekyba, bet pavyzdžiui, gamyba nėra pagrindinė veikla, kaip, sakykime, siuvykla, drabužių taisykla, jį įsinomavus patalpas atlieka gamybinė veikla ir kartu prekybinė veikla. Deklaravusi, kad tai yra prekybinė veikla jos pagrindinė, bet nedeklaravusi, kad jos gamybinė veikla, kuri nėra uždrausta pagrindinė. Tai siūloma praplėsti arba papildyti vyriausybės pasitarime priimtą koncepciją, kad ir toms verslo įmonėms būtų galimybė pretenduoti į nuomos mokesčio kompensaciją ir tai būtų apiforminama, jeigu tokiai koncepcijos pakeitimui bus pritarta ministro įsakymu.
Finansų ministras.
Norėjau tada, kadangi papildomas klausimas, tai nėra jokių skaičių vertinimų, tai kažkaip nuspręsti be šito dalyko, tai būtų sudėtinga.
Na, kadangi siūlėm koncepcijos keitimą, o ne pinigų ir lėšų skirimo klausimą, tai dėl to mes nemanom, kad yra reikalas kreiptis dėl pinigų, nes įskirti pinigai šitai priemoniai yra pakankami. Tai nepareikalaus papildomų lėšų.
Dar būtų kas nors paklausė? Ar galėtume iš esmės koncepcijos pakeitimui pritarti? Pritarta. Ačiū.